Pavlasová a Patika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Hezké dopoledne uprostřed pracovního týdne, i když tento týden to až tak neplatí, protože už zítra si budou mnozí z vás užívat volna. Přeje vám ho Martin Stratílek a začíná pravidelná rozhlasová apatika, jak jste na ní ve středu zvyklí. Dnes ve studiu vítám doktora Františka Sedláčka, primáře infekčního oddělení Pardubické krajské nemocnice. Přeji vám dobrý den, pane doktore.
Dobrý den.
Pan doktor tady je proto, abychom si řekli něco o nástrahách let, co se týče infekčních onemocnění, ale ještě předtím, než se pustíme do konkrétních rad nebo do popisu konkrétních příznaků jednotlivých nemocí. Já bych vás, pane primáři, poprosil o to, abyste nám trošku představil to vaše oddělení, kterému pevnou rukou vládnete. Jestli se tak to tak dá říct.
Já doufám, že pevnou rukou, to nevím jistě, ale doufám, že to tak je. Tak infekční oddělení v Pardubicích je oddělení, které se zabývá problematikou, léčbou infekčních onemocnění, které se běžně vyskytují v našich podmínkách, ale kromě toho i diagnostikou a léčbou nemocí, které se nevyskytují v našich podmínkách, které si mohou přivážet lidé při svém cestování, při výjezdu do zahraničí, ať už při služebních cestách nebo během dovolené. Je to onemocnění, které se speciálně zabývá i problematikou diagnostiky a léčby chronických virových hepatitid, diagnostikou a léčbou lymské boreliózy, které se zabývá problematikou cestovní medicíny a očkování lidí, kteří cestují. A to je zhruba asi taková orientační charakteristika našeho pracoviště. Kromě teda ambulantních služeb, lůžkových služeb, poskytuje oddělení i poradenskou péči, má poradenskou činnost.
Máte na svém oddělení i nemocné virem HIV? Nebo zabýváte se touto nemocí?
Co se týče tohoto onemocnění, tak pro diagnostiku a léčbu jsou v republice zřízena centra. Konkrétně je to Praha, Hradec Králové, Ústí nad Labem, Plzeň, České Budějovice, Brno a Ostrava. Jinak co se týče našeho oddělení a menších infekčních pracovišť, tak se zabýváme prakticky jenom diagnostikou tohoto onemocnění. A jakmile se zjistí diagnóza tohoto onemocnění, tak by se měl pacient i hned přesouvat do péče těch specializovaných center.
Je léto, jsou prázdniny, lidé výjíždějí do zahraničí na dovolenou, měli by být dopředu poučeni, do kterých zemí je nutné to, které očkování. Stává se čas od času, že se setkáte s nějakou exotickou nemocí nebo s nemocí, která není běžná v našich podmínkách?
Ano, stává se to. Pokud si vzpomínám, není to často, ale stává se to, například jsme se setkali s cholerou, nevím přesně, v kterém roce to už bylo, už je to přece jenom pár roku, u hocha, který se vrátil z Indie. Opakovaně jsme se setkali například s malárií.
Mm-hmm. To jsou vlastně nejčastější možné choroby, které člověk může dostat v těch exotických zemích, pokud nepodstoupí očkování. A to možná teď říkám hodně laicky, proti malárii a choleře existuje očkování?
Proti choleře existuje očkování, proti malárii neexistuje očkování, i když probíhá výzkum kolem očkování, ale proti malárii existuje poměrně dost účinná profilaxe, to znamená užívání léku, které z tomuto onemocnění buď zabrání, anebo sníží pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění. Mm-hmm.
Některá očkování do zahraničí jsou povinná, jiná povinná nejsou. I přesto, že tam jsou očkování nepovinná, doporučil byste těm našim posluchačům, kteří se chystají třeba do exotičtějších částí světa, aby se očkovat nechali?
Tak já bych to v každém případě doporučoval. Co se týče povinných očkování, tak to cestovatele, pokud to země, do které se vyjíždí, vyžaduje, tak ta povinná očkování musí absolvovat, jinak riskuje, že se do té země nedostane. Mm-hmm. Ale těch povinných očkování je velmi málo, to se týká prakticky jenom žluté zimnice a týká se to očkování proti meningokokové infekci, pokud lidé cestují do Mekky nebo do Mediny. Ale jinak povinná očkování neexistují, pak jsou to očkování, která jsou už jenom doporučená. A tady je skutečně otázka nebo problém, jestli lidé mají zájem nebo nemají zájem, a já si myslím, že to nebezpečí, které vyplývá z eventuální akvirace těch infekčních chorob zahraničí, je tak nebezpečná, že to stojí skutečně za úvahu a lidé by si na to měli najít čas.
Ono, i když se jede nepříliš daleko, třeba do Chorvatska, tak člověk asi musí počítat s možností nějaké infekce. Já mluvím teď ze své vlastní zkušenosti, protože před lety jsme Chorvatsko navštívili a můj syn si odsud přivezl černý kašel. A nepřišlo se na to úplně hned, přišlo se na to s odstupem nějakého času. Jak je to třeba u dětí, které jsou oočkované proti černému kašli, když se budeme bavit o té konkrétní nemoci, ale od toho očkování už uběhla nějaká doba. Měli by třeba rodiče o tomhle nějak přemýšlet?
Tak v každém případě určitě. To se týká i těchto chorob, kde se očkuje v rámci pravidelného očkování v období toho dětského věku. Může se stát, že v léty ta obranná schopnost nebo imunita vyšumí a pak je určitě vhodné přemýšlet o přeočkování proti chorobám, které se, dejme tomu, běžně vyskytují nebo vyskytovaly v minulosti a proti kterým se pravidelně očkuje. Ale je možné posílení té obranné schopnosti přeočkováním. To se týká i černého kašle, ale pokud vím teda, tak běžně se to očkování proti černému kašli neprovádí, pokud není registrován zvýšený výskyt černého kašle v některých destinacích.
Mm-hmm. Za malou chvíli se v našem vysílání zaměříme v rozhlasové apatice na nemoci, které přenášejí klíšťata. Jejich aktivita je letos opět vysoká a budeme mít pro vás i několik doporučení.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Hostem rozhlasové apatiky je dnes doktor František Sedláček, primář infekčního oddělení Pardubické krajské nemocnice. Já tady před sebou mám informaci o tom, že oproti roku 2010 stoupl loni počet nemocných klíšťovou encefalitidou skoro o polovinu. Více než 850 lidí onemocnělo a 5 z nich zemřelo. Česká republika je v rámci Evropské unie na prvním místě v počtu lidí, které klíště nakazilo nebezpečnou nemocí, a tom proti encefalitidě existuje účinné očkování. Kdy se, pane doktore, tedy očkovat proti klíšťové encefalitidě? Kdy je vhodná doba nechat si vpravit do těla protilátky?
Tak to očkování je možné prakticky kdykoliv, v kterémkoliv věku člověka, počínaje útlým dětským věkem a končí vyššími věkovými kategoriemi. Je to jenom otázka zájmu a informovanosti lidí. Mm-hmm. Je pravda, že pokud je například o naše oddělení, my jsme se s klíšťovým zánětem mozkových blan a mozku v dřívějších letech nesetkávali příliš. Jsou zajímavé věci. Ale v posledních letech, dejme tomu 5 letech, počet nemocných jenom na našem oddělení prudce narůstá. Dokonce hospitalizujeme ročně až kolem 50 až 80 lidí. Naštěstí musím zaťukat, že u nás ta onemocnění probíhala, neměla smrtící průběh, ale byly tam komplikace, byly tam například obrny, takže ta klíšťová meningoencefalitída je závažné, relativně závažné onemocnění centrálního nervového systému a ta úvaha o očkování je zcela jistě na místě.
Mm-hmm. Klíšťata se v posledních letech objevují například i v nadmořských výškách, kde to dříve nebylo myslitelné. To se připisuje změně klimatu a tak dál. To tady rozebírat nebudeme. Spíš bychom měli asi našim posluchačům říci, když už tedy najdou přisáté klíště, které je infikované, to na první pohled nezjistíme. Jak ale poznáme příznaky klíšťové encefalitidy?
Tak ještě, abych se vrátil k té vaší první otázce, uvažování o tom očkování si myslím, že je na místě i z toho důvodu, že ty vakcíny, které se používají v současné době, jsou opravdu relativně velmi bezpečné a velmi účinné, takže se skutečně vyplatí nechat se očkovat i z tohoto hlediska. A co se týče příznaků té klíšťové meningoencefalitidy, po určité inkubační době, kde minimální doba je asi kolem 7 dnů a maximálně asi kolem 30 dnů, to znamená průměrně asi kolem těch 14 dnů, se může objevit, mohou objevit chřipkové příznaky, které ještě diagnosticky v podstatě nic neříkají. To znamená, může se objevit teplota, může se objevit, mohou se objevit bolesti kloubu, bolesti svalů, bolesti hlavy například, celková nevůle, pocit, neurčitý pocit nemoci, a nevím, jestli jsem řekl horečky. Dost typické pro klíšťovou meningoencefalitidu je to, že ty horečky a potíže po určité době trvání, to je několik dnů, pomíjejí a člověk se může cítit zcela zdrav. A po krátké přestávce se objeví příznaky toho vlastního postižení centrálního nervového systému. To znamená typicky opětný vzestup teploty, bolest hlavy a zvracení. To jsou typické příznaky zánětu mozkových blan. Takže v tomto okamžiku je to komplikovaný průběh tohoto onemocnění, který končívá v nemocnici.
Mm-hmm. Jak probíhá vlastní léčba klíšťové encefalitidy? A na jak dlouhou dobu to je? Ono to ale asi bude individuální.
To je individuální. Pokud se zjistí zánět mozkových blan, tak doba hospitalizace je kolem 10 až 14 dnů, kdy se pacient pozoruje, sleduje, zda se neobjeví nějaké komplikace toho onemocnění, to bývají, z těch komplikací bývají obrny někdy. A pokud to onemocnění probíhá nekomplikovaně, tak po těch 10-14 dnech se propouštějí do domácí péče, ale pak následuje zpravidla dlouhodobější rekonvalescence, to znamená vyřazení ze školní docházky, vyřazení z pracovního procesu a ta doba rekonvalescence je zase individuální, to znamená, že v některých případech to onemocnění pomíjí s těmi potížemi poměrně rychle, ale v některých případech se mohou potíže následné potíže vlézí třeba i měsíce.
Hmm. Druhým onemocněním, které přenášejí klíšťata, je lymská borelioza. Těch případů boreliozy je víc než encefalitidy, anebo méně?
Já si myslím, že asi více zřejmě, ale ona i ta klíšťová meningoencefalitida může proběhnout zcela bezpříznakově. Hmm. Takže se nemusí zdiagnostikovat a nemůže proběhnout jako chřipkové onemocnění, které pacient přechodí a takže se to také nemusí. Takže představa o přesném počtu onemocnění není ani v jednom případě. Podobně to platí i pro boreliozu, kde se může člověk infikovat, aniž onemocní, anebo onemocní třeba nějakou netypickou klinickou symptomatologií. Takže těch případů může být skutečně hodně. Ono o představu o počtu infikovaných může poskytnout vyšetření protilátek v lidské populaci. Ví se, že dospělá populace je promořená nebo má protilátky proti borelioze tak ve 40 až 50%.
Mm-hmm. Lymská borelioza je onemocnění, proti kterému vakcína neexistuje. Jak se projeví po přisátí infikovaného klíštěte na člověku?
Tak vakcína proti borelioze existuje.
Existuje,
dokonce se používala i k očkování lidí ve Spojených státech. Ta vakcína se jmenuje Limerix.
Mm-hmm.
A bohužel v těch Spojených státech měla velké množství komplikací, takže se nakonec stáhla z užívání v lidské populaci. Ale existuje například očkování zvířat, očkování psů, takže očkování proti borelioze jako dostupné je a vím, že probíhá velmi intenzivní výzkum, co se týče očkovací látky proti borelioze i nadále. U nás je ta situace komplikovaná v tom, nebo tím, že se vyskytuje několik druhů borelií, bakterií, které vyvolávají boreliozu, na rozdíl od Spojených států, kde se vyskytuje jenom jeden druh té borelie, takže tam je ta situace trošku příznivější. A takže ten výzkum a vývoj očkovací látky je skutečně komplikovaný.
Mm-hmm.
Takže to očkování existuje.
Tak,
a teď nevím...
V pořádku. Tak já jsem si jenom opravil a upřesnil ty informace, které jsou k dispozici. Ono všeobecně se říká, že vakcinace není, tedy že neprobíhá.
Není dostupná.
Není dostupná. Ta otázka zněla, jak se projeví lymská borelioza na člověku po přisátí infikovaným klíštětem.
A to je pro mě nesmírně složitá otázka. Ta borelioza se projevuje neobyčejně širokým, nebo může projevovat neobyčejně širokým spektrem potíží. Může probíhat například zcela bezpříznakově. To znamená, že se člověk infikuje, aniž onemocní, a nebo má potíže zcela netypické, necharakteristické, které ho nějakým způsobem nevarují a to onemocnění se prostě nezdiagnostikuje. Tam patří například netypické potíže typu únavy, bolesti svalů, kloubů, psychických problémů neurčitých. A to může vyvolat celá řada dalších a dalších nemocí nebo stavů od prostého přepracování počínaje například. Dál, co se týče typických příznaků boreliozy, podle kterých můžeme toto onemocnění zdiagnostikovat, tam patří ta kožní symptomatologie. To je to typické zarudnutí na kůži, které se objevuje ale pouze u asi 40-50% nemocných v místě, kde dojde k poštípání klíštětem. Ale může se objevit i na jiném místě organismu mimo tu lokalitu toho poštípání. Takže to je ta kožní forma té boreliozy. Další formou té boreliozy typickou je postižení centrálního nervového systému, které se objevuje po inkubační době několika týdnů až několika měsíců, zpravidla do jednoho roku. A tam to bývá zánětlivé postižení mozkových blán, komplikované často obrnou lícního nervu anebo obrnou i jiných hlavových nervů, ale i zánětlivým postižením míšních kořenů, které vystupují z míchy v různých lokalizacích té míchy. Takže při tom zánětu mozkových blan mohou být například kruté bolesti v dolních končetinách, v horních končetinách, nebo obrny v těchto lokalizacích, ale mohou to být například i bolesti, které se pásovitě šíří ve stěně břicha, ve stěně hrudníku a tak dál. Další takovou typičtější formou, klinickou formou té boreliozy je kloubní forma boreliozy, která se projevuje kloubními potížemi, bolestmi, ale i zánětlivým postižením kloubu, které se projeví zduřením, zarudnutím, omezením pohyblivosti kloubu, může být postižený jeden kloub, více kloubu, anebo může být ostěhující se kloubní potíže. No a pak jsou to další klinické formy boreliozy, které většinou už jsou spojeny s přechodem do těch chronických fází, jako je chronické zánětlivé postižení centrálního nervového systému.
Na chvíli přerušíme naše povídání hudbou. Já bych se k té borelioze ještě vrátil, protože mě napadlo několik otázek v souvislosti právě s touto nemocí.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Tak my tady teď diskutujeme s doktorem Františkem Sedláčkem, primářem infekčního oddělení Pardubické krajské nemocnice o borelioze. Ta borelioza nebude jediným tématem našeho povídání, ale přesto u ní ještě zůstaneme. Já jsem vám teď otevřel na internetu článek s titulkem Boreliozou se nakazí tisíce Čechů ročně, kdo může jezdí za léčbou do Německa. Přehání ten titulek nebo nepřehání, co myslíte?
Já nemám žádná statistická čísla, ale já si myslím, že přehání. Nevím o tom, že by hodně Čechů jezdilo za léčbou do Německa. Je pravda, že já sám o tom také vím, že v Německu mají jiné standardy diagnostiky, jiné standardy, co se týče terapeutických postupů než u nás, ale já osobně jsem přesvědčen, že v České republice je diagnostika a léčba lymské boreliozy propracována velmi dobře a že ta péče, která je poskytována českým občanům v našich zdravotnických zařízeních, je na velmi vysoké úrovni.
Tady asi bude i rozdíl v tom, kolik třeba pacient, pokud vyrazí do toho Německa, zaplatí, protože nepředpokládám, že by v Německu, pokud přijede český pacient, dostal tu léčbu zdarma.
To určitě, u nás je ta léčba poskytována zdarma prakticky, že jo, v Německu si myslím, že určitě ne. Já osobně si myslím, že do Německa, pokud někdo s podezřením na boreliozu vyjíždí, že jsou to zpravidla pacienti, kteří mají dlouhodobé potíže. Mohou to být i potíže v souvislosti s prodělanou limskou boreliózou, anebo to mohou být i potíže, které nesouvisí s boreliózou, mohou být jiného původu. A že prostě pokud se léčba takových potíží nedaří v České republice, tak hledají pomoc v tom zahraničí, což bych na jednu stranu i chápal.
Dobře, tak to je jeden aspekt té mé otázky. Druhý je, jestli mi vyvrátíte nebo potvrdíte, že boreliozou se člověk může nakazit nejenom po přisátí klíštětem, ale i třeba po bodnutí vosou nebo včelou či komárem. Jestli i jiný hmyz přenáší tuto nemoc?
Tak jako v odborných kruzích se připouští přenos jediným vektorem, a to je klíště. Protože klíště má důležitou roli v biologickém cyklu těch bakterií, které vyvolávají limskou boreliozu, zatímco v organismu jiných druhů hmyzu, klíšťata jsou členovci teda, ale jiných druhů hmyzu, prostě ty borelie podmínky pro přežívání nemají. Takže jediná situace, kde se uvažuje o možnosti přenosu limské boreliozy, je v podstatě pasivní přenos jinými druhy hmyzu. To znamená, že pokud se například komár nasaje krve na člověku, který je infikován limskou boreliozou, a pak bezprostředně přelétne na jiného člověka, tak je možné, že by se tímto způsobem dala borelioza přenes. Ale aktivním vektorem boreliozy je jenom z odborného pohledu je jenom klíště.
Tak a do třetice, všeho dobrého, jak se říká, říká se, tedy alespoň mezi lidmi se říká, že borely jako takové se dokáží probudit k životu, i když je člověk léčen, že se dokáží v těle nějak schovat, a teď mluvím velmi laicky, a že při případném, já nevím, nedostatku nějakém, kdy imunita člověka je snížená, se dokáží znovu probudit k životu a znovu člověka pěkně potrápit dokážou.
Je to věc, která je prokázána, to znamená, že borelie normálně v příznivých podmínkách existují ve vegetativních formách, které jsou schopny se například množit, normálním způsobem existovat, ale pokud se dostanou do podmínek, které nejsou pro ně příznivé, například v organismu v době, kdy se podávají antibiotika, tak skutečně mohou přecházet do forem, struktur, které jim umožní přežití toho období, kdy se podávají antibiotika. A nebo se mohou v tom organismu i v úvozovkách schovat do míst, nebo především v místech, kam se ta antibiotika nedostanou, například v některých buňkách. Takže je skutečně možné, že po dobu podávání antibiotik dojde ke stlumení aktivity té infekce a po skončení léčby se může znovu ta infekce zaktivovat. Takže tak. Často se ta situace řeší prakticky tak, že se antibiotika podávají třeba i opakovaně nebo alespoň dvakrát, ale v žádném případě ne do nekonečna. Takže dejme tomu dvakrát, lze připustit eventuálně třikrát podání antibiotik po dobu 2 až 3 týdnů, třeba s 2-3měsíční přestávkou, ale tím si myslím, že by to podávání antibiotik mělo skončit.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Pan doktor Sedláček, primář infekčního oddělení Pardubické krajské nemocnice, je hostem rozhlasové apatiky a měli jsme tu posluchačský dotaz. Posluchačka Aneta se ptá na toxoplasmózu, kterou prodělala před 12 lety. Občas se cítí unavená. Jestli je možné, že by se chovala podobně jako borelioza, schovala se v těle a občas se zase probouzela, když to řeknu tedy velmi laicky, abychom to všichni chápali, pane doktore, tak teď toxoplasmóza.
Toxoplasmóza je parazitární onemocnění a také je to onemocnění nebo infekce, která je nesmírně zajímavá, zejména z toho důvodu, že pokud se člověk jednou v životě infikuje toxoplasmózou, tak ten parazit v tom organismu zůstane už celoživotně.
Aha.
Ať se dělá, co dělá, že jo, ať dostává jakékoliv léky, na to existuje také léčba. Ale ta léčba pouze to onemocnění stlumí, příznaky stlumí do klidového stádia, ale ta infekce v tom organismu zůstane natrvalo. Takže pak záleží skutečně jenom na kvalitě imunitního systému toho organismu, aby udržel tu chorobu, jak se říká,
v klidu.
Na uzdě,
v klidu.
Pokud dojde k nějakému oslabení toho imunitního systému, tak se může toxoplasmoza aktivovat a může skutečně vyvolávat potíže typu například únavy. Takže ta reaktivace té infekce, která je skutečně schována v tom organismu, tak možná je.
A co by měl člověk, který se toxoplasmózou nakazí, je mu diagnostikována, je léčen dělat potom v dalších letech? Má se nějak sledovat, chodit na pravidelné kontroly?
Já si myslím, že nic.
Nic?
Já si myslím, že nic, to prakticky není dostupný, protože toxoplasmózou je dospělosti infikováno téměř 80% lidí, aniž mají nějaké potíže, anebo se ty potíže mohou občas objevit v podobě netypických potíží typu například únavy.
Mm-hmm, aha, takže můžu mít toxoplasmózu klidně já?
Ano. Oba dva. A s největší pravděpodobností máme.
A jak se k tomuto parazitovi dostaneme?
Je to parazitární onemocnění, je to prvok, jenom pro přiblížení, pro představu, tak je to mikroskopický organismus, který je menší než běžná lidská buňka. Takže není to parazit, který by byl viditelný lidským okem. A je v přírodě neobyčejně rozšířený, je možná infekce prakticky kteréhokoliv živočišného druhu, ale výsadní postavení mají kočkovité šelmy, konkrétně kočky v našem prostředí, které jako jediná zvířata vylučují oocysty, to je něco jako vajíčka těch parazitů do vnějšího prostředí, takže člověk se může nakazit přímým kontaktem s těmi kočkami a nebo kontaktem s kontaminovaným vnějším prostředím, jako je například práce na zahradě, pojídání znečištěného ovoce, znečištěné zeleniny. Děti se nakazí například při hře v písku, kam chodí kočky kálet. Takže jako pravděpodobnost infikování člověka je nesmírně vysoká a je velmi těžké tomu zabránit. Ale není to nákaza, která by se přenášela člověka na člověka s výjimkou takzvaného vertikálního přenosu, to znamená přenosu toxoplasmózy z utěhotné ženy na plod. Pokud se infikuje poprvé pouze právě v době probíhajícího těhotenství.
Dobře, tak to je pro mě další překvapení, že toxoplasmózu má tak velké množství lidí. Říkáte, že u někoho tedy bez nějakých vážných projevů, u většiny lidí bez vážných projevů, že o tom vlastně ani nevíme.
Nevíme,
přesně,
ano.
Tak. Takže to jsme odpověděli na posluchačský dotaz. Dalšími takovými onemocněními, která doprovázejí letní měsíce, nebo onemocněním, bavme se o jednom konkrétním, je onemocnění ze špatných potravin a to je salmonelóza, třeba ze zkažených potravin. Jestli se to takto dá tedy říci?
Salmonelóza je onemocnění, které je naprosto běžné a celosvětově rozšířené. U cestovatelů například může být jednou z možných příčin cestovního průjmu. A je několik druhů salmonel a zdrojem té infekce pro člověka jsou právě infikované potraviny anebo infikovaná voda, ale nejčastěji infikované potraviny. A zase ta infekce má naprosto jasné epidemiologické charakteristiky. V malé množství ta infekce nevyvolává zpravidla potíže. Tam je potřebné, aby se ta infekce dostala do potravin, většinou skladovaných potravin, nevhodně skladovaných potravin, které se znovu třeba ohřívají. Z toho důvodu, že k infikování člověka je potřeba skutečně vysoké dávky těch mikrobů. Takže to není nákaza, která by se přenášela z člověka na člověka, ale je to nákaza, která se přenáší právě prostřednictvím infikovaných potravin. A typickým klinickým projevem je průjmové onemocnění a zvracení s horečkami.
A v tomto případě, co byste doporučil posluchačům, jaké by měli dodržovat zásady, aby zbytečně neonemocněli salmonelózou?
To je otázka kvalitních potravin, ale je velmi těžké se prostě té infekci vyvarovat, pokud se člověk stravuje v podmínkách restaurací například, anebo v podmínkách, kde si kupuje nekontrolované potraviny třeba na trzích a tak dál. Takže to je otázka skutečně vysoké hygieny potravin při jejich prostě výrobě, při jejich zpracování a při jejich konzumaci. Takže to je problém skutečně velmi komplikovaný a je velmi, velmi problematické přenosu té salmonelózy zabránit. To bychom museli skutečně všichni velmi poctivě, včetně třeba těch restauračních provozů, dodržovat pravidla pro nakládání s potravinami.
No to se asi mnohokrát neděje, takže onemocnění salmonelóze, i když já budu dodržovat doma hygienu tak, jak mám, i když to kuře, které si koupím, budu mít na prkénku úplně zvlášť, tak se neubráním tomu, že se salmonelózou nakazím.
Pokud skonzumujete to kuře dobře uvařené, dobře tepelně upravené, tak si myslím, že je velmi nepravděpodobné, že byste se z tohoto kuřete nakazil, ale můžete se například nakazit z infikovaného vajíčka, které si koupíte v obchodě a které pochází z chovu, z drůbežího chovu, který je infikován salmonelou.
A večer půjdu na večeři do restaurace a tam tomu nezabráním už vůbec. Je to možné?
Je to možné, ano.
Je možná taková varianta. Dalším ještě takovým onemocněním, protože už nám bohužel nezbývá moc času, o kterém se mluvilo v minulých sezónách, je listerioza. Jak hodně je to vážné onemocnění?
Tak listerioza je vážné onemocnění. Zase je to onemocnění, které se přináší potravinami, konkrétně určitými druhy potravin, jako jsou například určité druhy sýrů. A je to onemocnění potenciálně velmi nebezpečné. A záleží na věku, ve kterém se člověk infikuje, může být komplikováno například zánětlivým postižením centrálního nervového systému se smrtícím průběhem. Mm-hmm. Listerioza, která postihuje lidský organismus v raném vývoji, třeba v kojeneckém věku, tak může mít také velmi vážné průběhy. Prostě listerioza je bakteriální onemocnění, které může mít řadu komplikací, a to i smrtících komplikací.
Tady mě napadá, pokud si vzpomínám na ty informace, které proběhly médii, když se objevily nějaké případy listeriozy, nekupuj si žádný lahůdkový salát, mohl bys dostat listeriozu.
To já si myslím, že zase to tak jako neplatí. Opatrnější bychom měli být asi v době, kdy se listerioza objeví, zejména ve větším počtu případů, a pak se zpravidla i podrobněji vyšetřuje, co by mohlo být zdrojem té listeriozy, a takové potraviny jsou potom zpravidla vyřazeny teda z distribuce, ale problém je, pokud se listerioza vyskytne sporadicky v jednom případě, v určitém časovém období, tak potom je opravdu, nebo bývá problém zjistit zdroj z té nákazy. Mm-hmm.
Pane doktore, já bych si s vámi dokázal povídat ještě několik dalších hodin, protože mám spoustu otázek, ale bohužel čas pro rozhlasovou apatiku pro dnešek vypršel. Já vám děkuji za návštěvu, přeji vám příjemně strávené léto. Málo komplikovaných případů, nebo raději vůbec žádné komplikované případy na vašem oddělení, a pokud k tomu dojde, taky pěknou dovolenou.
Takže já děkuji za pozvání, ale o té cestovní medicíně jsme si toho moc neřekli.
Tak o to víc je tady důvod pro to, abyste přijal další pozvání do některé z dalších rozhlasových apatek.
No, děkuji. Naschledanou.